Radio Cultura. Eus.
Ezusteko topaketa posgarri baten ondoren, Andrearen ezagutza egin dugu. Andrea, uruguaitarra izanik ere, euskara erakaslea da Montevideoko Euskal Etxean. 2024 urtea Euskal Herrian igarotzea erabaki ondoren eta marrazkigintzarengan duen zaletasuna baliatuz, Euskal Herriko hainbat marrazkilarien ezagutza egiten ari da.
Korrika ez da bakarrik izan behar 11 eguneko kontua, baizik eta urte osokoa eta azkenean hori euskara hizkuntza berezia da Euskal Herrikoa eta bai hitz egin behar dela uste dut. Egunon, Andrea naiz, Uruguaikoa, Euskal Herrira etorri naiz duela hilabete bi, ona bizitzera urte honetan, eta euskara irakaslea naiz, han Uruguain eta andereñoa ere bai. Ni hasi nintzen euskal dantzak egiten, Aizegoa izeneko euskaletxe batean, han badago dantza talde bat, Eusko Indarra izenekoa, eta bai, duela 21 urte hasi nintzen euskal dantzak egiten, eta gero euskara ikasteko aukera sortu zen, eta nire aizpani baino lehenago hasi zen euskara ikasten, eta gero ni Etxepare Institutuaren bidez, eta gero euskara klaseak emateko bertako jendearen zat. Uruguai Hego Amerikan dago, Brasil eta Argentinaren artean, badugu ibaia bat, Rio de la Plata izenekoa, eta ekialderantzioan ezkero itxasoa, Atlantiko itxasoa daukagu. Ondartzak oso politak ditugu, eta Rambla bat itxasertzean joaten dena, eta oso luzea da, ibilaldiak egiteko, bizikletaz batez ere, mendi askorik ez ditugu. Bakarrik 500 metrokoak dira garaienak, eta biztanleria dagokionez, Uruguaik 3 milioi biztanle ditu, eta Montevideok hiriburua 1 milioi eta erdi. Eta gero 19 departamentu ditu. Nahiko antzekoak garela esaten dute askok eta hori dela pentsatzen dut, zeren euskaldun asko joan ziren Uruguaira eta bai beste departamentuetan, bai Montevideon ere abizen euskaldun asko daudela, uste dut. Bai, ni Montevideon hiriburuan, bai, beti egon nintzenan, ez nintzen mugitu, eta bai, hiriburu guztiak bezala denetarik dago Montevideon. Eta, bueno, hortzaroan, horatzen dut, eta beti esaten dut, gure amak bidali zigun hiru aizpok gara, eta bidali zigun gauza asko ikastera, bai, marrazketa, patinklasetara, baleta, ingelesa, eta hori. Azkenean hezkuntza edo gauza asko erakusteko eta gero bakoitzak gure aukera hartzeko naiz eta horretaz bizi ez zindela, baina bueno, gauzak erakusteko hori beti izan da gure kulturan hezkuntzagatik aurreratzeko aukera dagoela. Bueno, niri beti artea marrazketa kontuak asko gustatu zitzaizkidan, baina bizitzeko normalki esaten den bezala ez dela nahikoa, eta orduan arkitektura ikasten hasi nintzen, gero magisteritza, gero arte eskola batean ere zeramika munduan ibili nintzen, eta orain dela gutxi marrazketa klaseak, Tunda Pradarekin, hango artista batekin, gero grabatuak egiten ere ikasi nuen beste artista batekin, eta badago arte eskola historietak eta karikaturak ikasteko, eta handik ere ibili nintzen Renzo Baira irakastearekin, eta oso gustora. beti ibiltzen naiz kuaderno txiki batekin eta marrazten dut. Horrela hasi nintzen sketch liburua esaten dena bozeto edo zirriborroak egiteko, eta orduan batetik bestera ibiltzen hasi nintzen ero moduan esaten ziaten, baina utzi kuaderno hori eta nik beti eramaten dut. Eta bai, ikusten nuena marrazteko, eta horrela hasi nintzen orain txa bosgarren sketch liburuan edo horretan nabil, eta ba, azkenean ikusten da asko aurreratzen dela. Zen beti ona izateko egin behar dugu eta saiatu eta ikasi, eta horretan nabil, nik uste dut beti ikasten dugula eta horrela jarraitzeko asmoa daukat. Bai, marrazten dudanean beste dimentsio batean bezala egotea da, ba, ez dute zertaz pentsatzen da, meditazio antzekoa, eta horregatik bai, egoten naiz burbuia batean bezala. Uruguaiko dantzak ere, egon nintzen folklore eskolan eta tangoa ere, euskal dantzak egiten hasi nintzenean, tangoa egiten ere hasi nintzen, hemen 8 urterekin, duela urte asko, eta bai dantzatzea gustatzea eta hori batez ere gorputzarekin espresatzea eta hori marraztea ere hori gorputzarekin espresatzea dela, uste dut, eta bai gehiago kostatzen za hitz egitea, baina adibidez esan atoki batean egotea dantzatzen edo marrazten, ba askoz lasaiago egiten dut. Amaren lankide batek gonbidatu gintuen paella handi batera, haiek egiten zituzten horrelako bazkariak, eta Danilo Maitia izenekoa, abizen euskalduna, eta bera beti El Vasco deitzen zioten, eta txapelarekin beti biltzen zen, eta bo, berari esker joan ginen euskaletxera, eta horrela ba, gonbidatu gintuen euskaldantzak egitera, eta naiz eta euskaldunak ez izan, euskaletxea oso irekia da, beraz hori edo zein pertsona joan daiteke, eta azkenean hori euskaletxen helburua izaten da euskal kultura zabaltzea, eta orduan jendea joaten bada ezagutzera ondo. Nik entzuten dute euskal musika eta dantzatzen hasi behar naiz, bai, hori trikitixa eta gero bestela jauziak ere bai, eta bai nik maite ditut, eta hasi nintzen euskal dantzak eta tangoarekin ere bai, hori nerabetasun garaian, zen joaten nintzen diskoteketara eta gazteek ez zuten dantzatzen, gerotzen ziren hor, dantzatu gabe, eta nik nahi nuen zerbait hori musika sentitu, eta esaten du hori musika belarrietatik sartzen, bihotzetatik pasatzen, eta gero oinetara joaten dela. Eta orduan hori nahi nuen, bai, belarrietatik sartzen zena, erakutsi, gorputzarekin, eta hori dantza, euskal dantzekin egin dezaket. Han euskaletxean egonda, euskaldun asko joaten ziren, eta haien artean dantza talde bat Mendialde izenekoa, eta han ezagutu nituen dantzariak, eta euskara ere bai haien esker, zeren hori izan zen ni ikasten hasi aurretik. Eta orduan hori lehenengo hitzak euskaraz, lehenengo abestiak, Benito Lertxundiren abestiak, eta bai, nire aizparekin hasi nintzen ikasten, gustatu zitzaidan, eta gero aukera izan nuenean, ni ere ikasten hasi nintzen, eta horrela sortu ziren nire lehenengo harremanak euskaraz. Gero praktikatzeko ere sartu nintzen Mintzanet programan, tan badago bidelariak eta bidelagunak, eta hori binaka hitz egiteko aukera, eta han ezagutu nuen Anizeto Juriago Giazkoa, musikakoa, ze bera izan zen nire bidelaguna. Beranduago ni ere hasi nintzen laguntzen, eta orduan bi bidelagun izan nituen, Inma, Bilbokoa Bergaran bizi dena, eta Josu, Bruselakoa. Eta bueno, azkenean sortu ziren harreman politak eta laguntasuna. Eta gero pandemia garaian, 2020 urtean, sortu ginen Mintzanetekoekin talde bat, Jalgiadi Mundura izenekoa, eta talde horretan aukera izan genuen hitz egiteko, baina taldeka. orduan 21 lagun biltzen ginen hitz egiteko denok etxean geunden, baina oso polita izan zen, zeren munduko euskaldunak han elkartuta, eta bueno, eta horrela urteak pasatu ziren, lehenengo urte urrenean liburu bat atera genuen, hitzetatik harago izenekoa, eta liburu horretan eskatzen genion partaide bakoitzari hitz bat esateko euskararekin lotuta. Eta gero azizkurmenetak egin zigun azala, eta Alfredo Labordek argentinarrak atzeko partea. Eta gero Txaro Diezek eta biok egin genituen barneko marrazkiak, eta bertsoak ere sortu genituen anizetoki datuak. Hemen ez naiz irakasle ibiltzen, baina bai, nire aizpa igual 2000 urtean edo hasi zen klaseak ematen, baina aurreratzea klase normalean ez da hain erraza, eta orduan jendeak izena ematen du, baina gero ez du bukatzen, eta orduan berriro hasi behar zara, eta ni azkenean egin nuen bide hori hasi eta hasi eta hasi, eta orduan 2008an Etxepareko programan sartu nintzenean baneukan oinarria, eta orduan indio moduan edo hasi nintzen hitz egiten, eta hori harremanak izaten euskaraz, naiz eta oso zuzena ez izan, esaten nuena, baina bai, horrela hasi zen. Jendea asko hurbiltzen da Arbasoengatik, zeren askotan esaten dute bai ni Etxeberria, Errandonea eta bai horrelako abizenak dituztenak, eta ikasi nahi dute haien Arbasoengatik, baina gero batzuk ere inongo loturarik euskararekin eta ikasteko nahia ere izaten dute, eta bueno, azkenean nik sentitzen dudan euskarareko maitasuna ere transmititzen die, eta bueno, sortzen dira harreman politak, eta bueno, Euskal Herrian edo euskal kulturare ekin lotura berezi bat. Ezagutu nuen Azizko Urmeneta, zen nik idatzi nion ezagutu gabe eskatzeko gure libururako azala egiteko, eta berak oso zintzoki egin zigun, eta bueno, asko eskertzen diogu. Eta gero berari esker ere marrazkilari asko ezagutzen ari naiz, eta berarekin lan egiteko aukera ere izan nuen. Egon ginen margotzen Zanoki ostatua Senperen, eta han giro euskalduna, leku ederra joateko, eta bueno, ni hemen Euskal Herrian beti nabil euskaldunen bila, eta nik esaten dut etorri naizela Euskal Herrira euskaraz bizitzera, eta orduan ez zaigu gustatzen hori edo gazteleraz egitea hegoaldean edo frantsesa zorionez ez dakit, eta orduan frantsesa ez dut egiten, eta je ne parle pas frantsesa esan dezaket, baina gero hori euskaraz bizitzeko aukera izan nahi dut hemen, eta horregatik posten naiz euskaldunak ezagutzeaz. Igual erabaki luzea izan da, zeren nik alaba bat dut, eta alaba orain nagusia da, eta bakarrik bizi da, eta igual horrek askatasuna eman dit ona etortzeko, zeren lehen hasiera batean nik ez nuen pentsatzen ona etortzea. Ni han Uruguain badut nire lana, nire bizitza, nire familia, baina bueno, badut horrelako lotura berezi bat Euskal Herriarekin eta euskararekin, eta ba, pentsatu dut etorri beharko nintzela ba, ikustera, berzer nola bizitzen naizen hemen, eta bai harremanak eta lagun asko ditut Euskal Herri osoan, eta bueno, eta gustatzen zait Uruguain bezala hori taldeak egitea, jendea batzea, eta hori batzuetan ematen du probintzietatik ez direla ateratzen euskaldunak, eta orduan hori mugitzea pixkat eta elkartzea, azkenean gure taldea bezala, gure Jalgiadi Mundura taldea zarean dago, baina bueno, orain badugu elkartzeko aukera, eta horretarako leku euskaldunak edo jende euskaldunekin egotea hori da importanteena. Lehenengo egunetan pozik gustatzen zaizkit mendiak, lekuak eta bai, orain marrazki. Aurreko batean ez nintzen etorrien marrazkilari gisa, ez ez nuen ekartzen nire kuadernoa, baina orain bai ikusten ditut gauzak modu ezberdin batean eta marrazteko eta bueno, aukera berriak sortzeko. Ba, bueno, momentu latzak ere izan dituen hori euskal denda batzuetan sartzen eta horrelako jarrera txarrak jasotzen edo bai edo ke quieres edo horrela euskaraz egiteagatik ta azkenean ba horrek mindu ninduen. Gero ikusi nuen ere eta parte hartu izan nuen korrikan, horrelako ekintza handi batean euskararen alde eta hori. Ta bueno, bai asko erakartzen nau horrek eta jendea oso zoriontsua eta parte hartzen, baina bueno, korrika ez da bakarrik izan behar 11 eguneko kontua, baizik eta urte osokoa eta bai horregatik balkonera hori erositakoa etxean zintzilikatuta dago eta urte osoa geratuko da azkenean hori. Euskara hizkuntza berezia da, Euskal Herrikoa eta bai hitz egin behar dela uste dut. Liburu hori Jaialdi Mundura taldearekin egina, hori bai publikatuta dago, baina bai gustatuko litzaidake beste gauza batzu publikatzea, baina bueno, orain ikusten ari naiz nondik nora joan eta abertzen ni Uruguain adibez egiten dituen akuarelak, zen nire gaiak normalean euskal kulturarekin lotuta daude, eta orduan eguzkiloreak, dantzariak, gero mezu eskutuak euskaraz eta bueno, akuarelarekin gauza asko, eta bueno, gauza horiek saltzen duen, bai irudiak, katiluak, kamisetak eta bueno, hemen oraindik ez dakit nola egingo dudan, baina bueno, zerbait egin nahiko nuke. Meitpat Euskal Herria askatua.
Radio Kultura .eus